Darbu Latvijas valsts radio un televīzijas centrā nolēms pamest valdes priekšsādātājs Jānis Bokta, kā arī abi valdes locekļi – Aldis Lukašinskis un Indulis Šķibelis. To apliecinājis satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Ministrs atklājis, ka viņam un Boktam esot bijušas domstarpības jautājumā par lielo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu. Prokuratūra ir uzsākusi pārbaudi par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkoto konkursu uz Latvijas televīzijas valdi. Pagaidām prokuratūrā neprognozē, kad varētu gaidīt pārbaudes rezultātus. Nepieciešamās izmaiņas valsts veselības apdrošināšanas sistēmā plānots veikt kopā ar nodokļu reformas pārskatīšanu 2021. Gadā. Tādējādi veselības apdrošināšanas sistēmas uzlabojumus atliktu par vienu gadu. Tā pavēstījusi veselības ministre Ilze Viņķele. Jaunās kadastrālās vērtības varētu sākt piemērot no 2021. Nevis nākamā gada, kā tas bija iepriekš plānots. Savukārt metodikas pieņemšana notiktu šogad. To šodien mājokļa jautājumu apakškomisijas sēdē pavēstīja valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa. Neviena banka nav gatava turpmāk izsniegt valsts galvotos studiju kredītus. Tādēļ to varētu darīt ar finanšu institūcijas Altum portfeļa garantiju. Šādu iespēju pieļauj izglītības ministrijā. Taču šim garantam nepieciešami līdzekļi, kurus ministrija var rast tikai tad, ja nākotnē neturpinās dzēst studiju kredītus. Citviet pasaulē Eiropas Savienības dalība valstis apsver, cik daudz papildus laika būtu nepieciešams piešķirt Londonai, lai nodrošinātu glūdu Lielbritānijas izstāšanos no bloka. Tas varētu liecināt, ka bezvienošanās Brexitu faktiski ir jau izdevies novērst, tā vēsta diplomāti. Lielbritānijas premjere Tereza Meja un Vācijas kanclere Angela Merkele ir vienis prātis, ka Lielbritānijai jāizstājas no Eiropas Savienības ar vienošanos. Tā paziņojusi Mejas kancelēja. Pēc tikšanās ar Merkeli Berlīnē Meja devusies uz Parīzi. Tur viņai paredzēts sarunas ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Izrēlā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Tajās, spriežot pēc pēdējām aptaujām, premjeram Benjaminam Netanjahu ir labas izredzes palikt amatā uz piekto pilnvaru termiņu. Taču rezultāts var ietekmēt to vēlētāju balsis, kas savu izvēli atstājuši uz pēdējo brīdi. Un vēl Eirovīzijas dziesmu konkursā finālā 18. maijā Telavivā uzstāsies arī ASV popzvaigzne Madonna. Tā pavēstīs sabiedrisko attiecību uzņēmums Number 10 Strategies. Madonna saņems $500,000 lielu honorāru par uzstāšanos, kurā paredzēts arī dejotāju priekšnesums. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapš sniegs. Būs slidani atsevišķi ceļu posmi. Pūtīs rietumu vējš 4-9, nakts sākumā jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -2 + 2 grādi. Arī rīt būs lielākoties mākoņains laiks, vakarpusē brīžiem skaidrosies. Daudzviet īslēcīgi nokrišņi, slapš, sniegs, lietus. Pūtīs rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra +3 + 6 grādi. Un arī Rīgā brīžiem nelieli nokrišņi, naktī slapš sniegs, bet dienā lietus. Gaisa temperatūra naktī +1 + 2, arī dienā tikai nedaudz siltāks +3 + 5 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.